พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะอยู่กับดิฉันนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาฟังเรื่องราวของชีวิตที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการชุมชนให้ประสบผลสำเร็จค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่8ถึง9มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี2559ค่ะที่จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่ในส่วนกลางประจำปี2559นะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่การทำงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำงานเพื่อแผ่นดินรวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีคณะกรรมการหมู่บ้านนั่นเองค่ะโดยในงานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี2558ค่ะโดยอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกจากหมู่บ้านที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและก็โครงการต่างๆสำคัญนะคะได้ประสบผลสำเร็จเห็นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยประกอบด้วยค่านิยมหลัก12ประการแล้วก็มีการบริหารจัดการหมู่บ้านที่เข้มแข็งด้วยโดยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็ได้แก่อันดับที่1ค่ะคุณผู้ฟังหมู่บ้านน้ำใสจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอันดับที่2ค่ะหมู่บ้านหนองกองจากจังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3หมู่บ้านกลางเหนือจากจังหวัดตรังและอันดับที่4นะคะหมู่บ้านโป่งศรีนครจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราได้บอกไปว่าเราจะมาพูดถึงการจัดการชุมชนให้ประสบผลสำเร็จนะคะจากงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันได้มีโอกาสไปแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นหมู่บ้านบ้านสวยเมืองสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ไปพูดคุยถึงแนวทางการจัดการกันภายในหมู่บ้านนะคะโดยที่หมู่บ้านนี้ค่ะได้เริ่มต้นการทำงานโดยการผลักดันเรื่องราวต่างๆการจัดการชุมชนในเรื่องต่างๆในชุมชนเนี่ยนะคะเริ่มมาจากการที่อยากจะเห็นชุมชนของตนเองนั้นพัฒนาขึ้นนะคะจนนำมาสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะคะของหมู่บ้านน้ำใสค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะไปพูดคุยกับคุณจิดาภาธนมูลผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำใสนะคะถึงการจัดการหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี2558ไปฟังกันค่ะ
หมู่บ้านน้ำใสได้รางวัลบ้านสวยเมืองสุขนะคะอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าหมู่บ้านของเรามีอะไรเด่นบ้างทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี
้ก็บ้านน้ำใสเป็นหมู่บ้านที่ใช้การพึ่งพาตนเองเป็นหลักอะค่ะแล้วก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหมู่บ้านข้อดีๆของหมู่บ้านน้ำใสก็คือคนค่ะคือถ้าพูดถึงก็จะมี4ภาคส่วนก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านเองผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นคนที่มีความเสียสละแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อหมู่บ้านไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ข้อที่2ดีที่2ก็คือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านคือทีมงานของเราที่ร่วมกันทํางานก็ต้องมีความเสียสละเช่นกันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจค่ะแล้วก็ดีที่3คือคนภายในหมู่บ้านดีเมื่อเราสร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแล้วเขาก็จะทําตามกระบวนการที่เราแนะนําค่ะก็เกิดความขึ้นมาดีเป็น3อย่างแล้วนะคะดีที่4ซึ่งจะเป็นดีสุดท้ายเนี่ยคือภาคส่วนต่างๆก็คือข้าราชการกรมการปกครองพัฒนาชุมชนดึงสิ่งดีๆที่หมู่บ้านมีนำเสนอกับให้กับหมู่บ้านอื่นได้เห็นแล้วก็นำสิ่งที่มีประโยชน์กับภายนอกเข้ามาสู่ภายในบ้านเราทั้ง4ส่วนเนี้ยคือความสำเร็จของหมู่บ้านเราค่ะ
ค่ะแล้วอย่างรางวัลที่ได้มาบ้านสวยเมืองสุขอะค่ะให้ผู้ใหญ่ช่วยอธิบายก่อนว่าเกณฑ์ของการตัดสินว่าหมู่บ้านไหนจะได้เนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วหมู่บ้านของเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นยังไงบ้างคะ
เกณฑ์ในการตัดสินบ้านสวยเมืองสุขบ้านสวยเมืองสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านสวยอย่างเดียวนะคะบ้านสวยในที่นี้คือบ้านมีความเป็นความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามเมืองสุขในที่นี้ก็คือว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีความปลอดภัยมีความเชื่อมั่นคือไม่มีอันตรายอะไรอ่ะเราก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยก็ดูจาก3หัวข้อใหญ่ก็คือว่าผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยกันที่ร่วมทำงานด้วยกันแล้วก็ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการซึ่งคนไทยอ่ะจะต้องปฏิบัติยึดถือตามนโยบายของคสช.แล้วก็ข้อที่3ก็คือผลงานการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านใน1เดือน ซึ่งเราจะต้องใน1เดือนเนี่ยเราต้องมีผลงานแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ค่ะซึ่งบ้านน้ำใสเนี่ยในแต่ละผลงานเนี่ยที่เป็นผลงานเด่นของบ้านน้ำใสก็คือในเรื่องของการคัดแยกขยะบ้านน้ำใสเดิมเคยเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอื่นๆต่อมาประชาชนของเราไม่สามารถจะรับตรงนี้ได้เนื่องจากมีมลพิษแล้วก็ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็ช่วยกันโดยการใช้ประชาคมของหมู่บ้านเป็นตัวผลักดันค่ะจนสำเร็จหมู่บ้านน้ำใสไม่มีรถมารับขยะนะคะเราใช้การคัดแยกขยะอันไหนอย่างขวดพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เก็บรวบรวมแล้วก็นำไปขายเพิ่มรายได้ส่วนที่สองถ้าเป็นขยะที่เป็นขยะมูลฝอยที่เป็นขยะสดพวกพืชผักเศษอาหารเนี่ยเราก็ฝังกบหรือไม่ก็ใส่เป็นปุ๋ยตามต้นไม้เอามาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้พวกขยะพิษขยะอันตรายเราก็ต้องแยกเก็บจัดหาแล้วก็มาไว้ที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปดำเนินการจัดการเก็บต่อไปนี่เป็นเรื่องที่บ้านน้ำใสภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
จริงๆแล้วปัญหาขยะภายในหมู่บ้านที่เรามีจริงๆมันมีมานานหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
มันมีมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยก่อนที่เราจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวผู้ใหญ่บ้านเองอ่ะเพิ่งมาเป็นผู้ใหญ่ได้10ปีมีต่อเนื่องกันมาเป็น20ปีแล้วค่ะแรกๆระยะแรกๆอ่ะเขาก็เป็นระบบฝังกบมันก็ไม่เกิดความเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะมันน้อยค่ะนานๆเข้าหลายๆปีเข้าก็เกิดความหมักหมมทับถมเข้ามามันก็เกิดกลายเป็นมลพิษแล้วเขาก็มีการจุดก็เกิดเป็นมลพิษทางอากาศระยะทางของกลิ่นนะคะเป็นกิโลกิโลเลยค่ะ3เดือนถึง6เดือนถ้าจุดติดแล้วนะถึง6เดือนถึงจะหยุดต้องรอฝนตกลงมาก็ตรงนี้เป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้านมากคนในหมู่บ้านไม่สามารถขุดน้ำในระยะ500เมตรเนี่ยไม่สามารถขุดน้ำดื่มได้นะคะเป็นน้ำสีดำๆเลยตอนนี้ตรงจุดนั้นเราก็ฝังกบหมดเรียบร้อยแล้วแล้วขุดที่บริเวณข้างเคียงให้เป็นสระน้ำเอามาปิดตรงที่เป็นขยะตอนนี้เป็นป่าเราปลูกป่าเป็นป่าสาธารณะของหมู่บ้าน
ค
่ะ
เรามีการบูรณะหรือว่าแก้ไขปัญหานี้มานานแค่ไหนแล้วคะผู้ใหญ
่ก็ตอนที่เริ่มเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เริ่มเข้ามาก
ี่ปีแล้ว
ก็ปีนี้เป็นปีที่10ค่ะ
อ๋อปีนี้เป็นปีที่10ก็คือแก้ไขปัญหานี้
ค่อยๆใช้การยืดหยุ่นนะคะคือคนที่เขาเคยทิ้งอยู่เนี่ยเขาจะมาให้ไม่ให้เขาทิ้งทันทีเป็นไปไม่ได้เราต้องใช
้
ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ความใช้เสียงของประชาคมหมู่บ้านเป็นหลักว่าชาวบ้านเรารับไม่ไหวแล้วนะช่วยเพื่อขยับขยายจาก1ปี9เดือน6เดือนจนสุดท้ายก็ไม่มีทิ้งแล้วค่ะค่อยๆต้องอาศัยการยืดหยุ่นด้วย
การที่หมู่บ้านนึงจะประสบความสำเร็จได้มันมีอย่างที่ผู้ใหญ่บอกหลายภาคส่วนมากในส่วนของประชาชนเองคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมหรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านไปมีส่วนร่วมในการจัดการในหมู่บ้านยังไงบ้าง
ก็บ้านน้ำใสอ่ะที่บอกว่าเอาปัญหามาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างเรื่องขยะใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงก็เรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็คือว่าบ้านน้ำใสเนี่ยเป็นชาวสวนเป็นหลักก็จะประสบปัญหากับราคาผลไม้ที่มันไม่คงที่ใช่ไหมครับตกต่ำบ้างราคาดีบ้างซึ่งมันไม่แน่นอนแล้วก็ปัญหาเรื่องของสารเคมีเพราะว่าพ่นยากันอะไรเงี้ยก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มามองละเมื่อก่อนน่ะจะปลูกทุเรียนก็ทุเรียนอย่างเดียวเงาะก็เงาะอย่างเดียวก็พอเข้าไปเราก็ค่อยๆเอาคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นแนวทางเริ่มต้นเป็นตัวอย่างเราทำให้ดูก่อนคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยทำให้ดูว่าชาวบ้านลองปลูกพืชเกษตรผสมผสานนะคุณปลูกเงาะใต้ต้นเงาะปลูกต้นผักหวานไหมปลูกมังคุดปลูกใบแต้วไหมเราให้เขาคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เรามีรายได้ทั้งปีนอกจากมีรายรับเป็นรายวันแล้วรายเดือนรายปีให้มีรายได้อย่างนี้โดยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นครัวเรือนต้นแบบให้ดูเป็นคล้ายๆลักษณะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นต้นแบบให้พอเขาเห็นชาวบ้านเห็นเหมือนผู้นำทำให้ดูทำแล้วโอเคประสบความสำเร็จคือฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นถึงเราจะไม่ได้ขายนะคะเราก็เหมือนว่าเราปลูกผักสวนครัวไว้กินเองก็ลดรายจ่ายพอเหลือจากขายเราก็เหลือจากกินเราก็เอาไปขายที่หมู่บ้านมีตลาดนัดค่ะก็เอาไปขายมีคนรวบรวมผลผลิตไปขายเสร็จเหลือแบ่งปันมันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านมันอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องค่ะเกิดวิถีชีวิตแบบเก่าๆแบบโบราณคนหมู่บ้านน้ำใสอยู่กันแบบพี่แบบน้องรักกันไม่ทะเลาะกัน คยมีครัวเรือนที่ทะเลาะ กันเนี่ยสุดท้ายรักกันมาทำงานด้วยกันไม่โกรธกันแล้วนะจะโกรธกันไปทำไมถามเขาว่าเขาก็บอกว่าทำไมถึงนโสถึงกะลุงกลมเนี่ยเลยทำไมถึงไม่โกรธกันแล้วจะทะเลาะกันทำไมเราอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันทำงานด้วยกันไม่โกรธกันแล้วดีกันคุยกันได้ค่ะ
แล้วอย่างงานที่คนในหมู่บ้านได้มาทำร่วมกันนี่คืออะไร
ที่หมู่บ้านเนี่ยจะทำทุกเราจะมีคือคุยกันว่าใน1วันเนี่ยสมมุติครึ่งวันเช้าเนี่ยทำงานส่วนตัวนะทำงานในบ้านตัวเองรดน้ำรดอะไรก็แล้วแต่ครึ่งวันบ่ายขอเป็นงานหมู่บ้านที่หมู่บ้านที่ศาลาหมู่บ้านจะปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานกันก็เก็บแล้วก็เก็บเป็นผลิตไปขายบ้างก็ครึ่งวันบ่ายก็จะนัดกันมาที่ศาลาหมู่บ้านทำกิจกรรมด้วยกันนั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างเหมือนถ่ายทอดเหมือนที่เนี่ยเหมือนศาลาหมู่บ้านเราอ่ะเป็นศูนย์เรียนรู้แต่เป็นศูนย์เรียนรู้ตามธรรมชาติคือเราไม่ต้องมีบอร์ดเราไม่ต้องมีอะไรเราคนที่มีภูมิปัญญาก็มานั่งคุยกันว่าปีนี้เป็นยังไงทุเรียนอ่อนมันมีใบร่วงมีใบอ่อนทำให้ทุเรียนร่วงจะทำอะไรจะทำกันยังไงคือเหมือนมีคนมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็น
หมู่บ้านเราเนี่ยมีกี่หลังคาเรือนนะคะ
มี183หลังคาเรือนค่ะก็ไม่ใหญ่มากกำลังพอที่จะพัฒนาได้ถ้าใหญ่มากก็พัฒนายากค่ะ
ค่ะแล้วพออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างภาคบ่ายที่ผู้ใหญ่บอกว่าให้มามาทำกิจกรรมร่วมกันก็มากันทุกครัวเรือนเลยไหมคะหรือว่าใครว่างก็มา
ไม่ทุกครัวเรือนค่ะคือมันก็จะว่างไม่ตรงกันนะคะก็สลับกันมาค่ะวันนี้คนนี้ว่างก็มาทำรดน้ำถอนหญ้าเอาวันนี้พอพรุ่งนี้คนที่มาเมื่อวานอาจจะไม่มาก็สลับกันไปค่ะก็เราก็จะมีคือคณะกรรมการหมู่บ้านเราอะเราแบ่งเป็นกลุ่มโซนจะมีคนดูแลวันนี้นะคณะกรรมการหมู่บ้านโซนนี้มาดูนะอาจจะเราสลับกันค่ะเราแบ่งงานกันทำงานเป็นทีมจริงแต่แบ่งงานกันทำร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ใช่ร่วมกันเอาหน้าแต่ร่วมกันรับผิดชอบงานที่เกิดให้เดินต่อไป
แล้วอย่างหมู่บ้านเราเนี้ยค่ะมีเหมือนสินค้าหรือว่าอะไรที่ให้คนในหมู่บ้านได้มาทำร่วมกันแล้วก็ส่งออกเป็นเศรษฐกิจหมู่บ้านไหมคะ
มีค่ะที่หมู่บ้านน่ะมีผลิตภัณฑ์ก็คือพริกไทยพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยขาวของบ้านน้ำใสเป็นพริกไทยขาวที่ปลอดสารนะคะไม่ใส่คลอรีนสีอาจจะมองรู้สึกว่าคนที่เคยซื้อตามร้านค้าอาจจะมองว่าไม่ขาวจั๊วแต่เพราะบ้านเราล้างธรรมชาติตรงนี้เป็นสินค้าของบ้านน้ำใสนอกจากนั้นแล้วน้ำหน้าใสก็จะมีพวกผลไม้คุณภาพเวลาที่มีคนมาศึกษาดูงานหรือผลไม้ของบ้านน้ำใสเนี่ยถ้าติดตาบ้านน้ำใสเนี่ยเรารับประกันอย่างทุเรียนเนี่ยคุณซื้อไปแล้วคุณต้องทานได้เรารับประกันคุณภาพว่าต้องแก่ต้องทานได้ค่ะ
ทุเรียนที่เราปลูกในหมู่บ้านนี้พันธุ์อะไรอ่ะ
มีหลายพันธุ์ค่ะพันธุ์หมอนทองพันธุ์ชะนีพันธุ์กระดุมมีหลายพันธุ์แต่ที่นิยมแล้วราคาสูงก็คือหมอนทองมีทั่วไปค่ะจันเป็นแหล่งผลิตทุเรียนนะคะ
แล้วผลไม้อื่นๆอีกไหมคะ
มีทุกอย่างเลยค่ะเป็นเกษตรผสมผสานนะคะทุเรียนเงาะมังคุดลำไยลองกองมีหมดค่ะคนจันจะเป็นจังหวัดจันเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะปลูกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
อย่างการทำงานกับคนในชุมชนอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะทำงานในหมู่บ้านการจัดการคนนะคะมันยากไหมคะแน่นอนว่าการคุยกับลูกบ้านนี่หลายคนหลายความคิดกว่าจะมารวมเป็นหนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
ก่อนที่เราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องทำให้เขาเชื่อใจที่ตัวเราก่อนจริงไหมคะคนเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเหมือนเป็นผู้นำอ่ะก็ต้องเสียสละเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะต้องเสียสละแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นอ่ะต้องมีความมุ่งมั่นว่าจะทำให้หมู่บ้านเราอ่ะเดินไปข้างหน้าทัดเทียมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตั้งใจแล้วก็สำคัญต้องโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยสำคัญค่ะเราต้องไม่เห็นแก่ว่าพี่หรือน้องเห็นแก่พรรคพวกต้องยุติธรรมเสียสละยุติธรรมสำคัญแล้วก็ผู้นำต้องให้เขาเชื่อถือต้องให้ความเชื่อถือให้เขาเชื่อใจเราต้องเป็นฝ่ายให้เขาก่อนที่เราคิดจะรับจากใครเราต้องให้คิดอย่างนี้นะคะก็แล้วก็ทำมาก็คือว่าด้วยความตั้งใจตรงเนี้ยเราต้องทำให้ชาวบ้านเขา เชื่อถือเชื่อใจเราให้ได้เมื่อเขาเชื่อใจแล้วเราจะบอกจะให้เขาทำอะไรเขาก็จะยอมทำเพราะเขาคิดว่าเราแล้วเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือบ้านน้ำใสเพื่อประเทศไทย
และนั่นคือแนวปฏิบัติที่หมู่บ้านน้ำใสได้ช่วยกันทำนะคะทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ตัวของลูกบ้านเองที่ช่วยกันจัดการหมู่บ้านของตนเองนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านนี้ยังมีของขึ้นชื่อมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะคะพริกไทยที่ส่งออกให้ได้รับประทานกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังถึงวิธีทางเลือกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการหมู่บ้านนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะให้หมู่บ้านของตนเองประสบผลสำเร็จนั้นไม่ใช่แค่คณะกรรมการหมู่บ้านที่จะเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่ว่าลูกบ้านต้องเห็นถึงความสำคัญแล้วก็อยากจะให้หมู่บ้านของตนเองนั้นมีดีอะไรก็ต้องมาร่วมมือกันทำนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับรายการของเราฝากงานประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งงานค่ะคุณผู้ฟังฝ่ายนิทรรศการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเปิดรับสมัครผู้ดูแลและผู้นำชมนิทรรศการสำหรับนิทรรศการต่อไปของฝ่ายนิทรรศการรับผิดชอบในพื้นที่ชั้น789ค่ะโดยผู้รับสมัครนะคะก็ควรที่จะมีคุณสมบัติดังนี้นะคะใครที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถสมัครได้มีพื้นฐานความรู้ความรักและก็ความเข้าใจในงานศิลปะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งขอบเขตการทำงานนะคะสำหรับใครที่สนใจในการที่จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ผู้นำชมนิทรรศการนะคะสามารถที่จะดำเนินการโดยปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาเวลาทำงานจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะคือ9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันอังคารถึงอาทิตย์แบ่งเวลาพักเป็น2ช่วงค่ะคือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกานะคะโดยลงเวลาเข้าออกงานทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานหากเข้าปฏิบัติงานสายเกินเวลา3ครั้งจะโดนหักค่าตอบแทนโดยคิดเป็นรายชั่วโมงตามเวลาที่สายจริงค่ะเสร็จของชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงถ้าขาดงานจะถูกหักค่าตอบแทนโดยคิดเป็นรายวันซึ่งการทำเปิดปิดการผลงานศิลปะในนิทรรศการจะตรวจดูความเรียบร้อยของผลงานทุกชิ้นในแต่ละวันตลอดระยะเวลาที่จัดการแสดงนะคะโดยประสานงานความเรียบร้อยกับฝ่ายอาคารและฝ่ายนิทรรศการของหอศิลปะกรุงเทพนอกจากนี้ยังทำการศึกษาเนื้อหาสำหรับการนำชมนิทรรศการด้วยโดยทำความเข้าใจต่อเนื้อหาจนเกิดความเข้าใจและก็สามารถที่จะตอบคำถามหรือถ่ายทอดความรู้นี้ต่อสาธารณชนได้4นะคะคุณผู้ฟังสามารถดำเนินการนำชมในกรณีที่มีผู้เข้าชมที่ติดต่อมาล่วงหน้าเข้ามากันเป็นกลุ่มโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาเพื่อทราบวันเวลาและจำนวนของผู้เข้าชมที่ติดต่อมาล่วงหน้าในแต่ละครั้งหรือกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะหรือตามความเหมาะสมนั่นเองอีกหนึ่งนะคะสำหรับขอบเขตการทำงานก็คือรับผิดชอบในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าชมผลงานและเก็บสถิติผู้เข้าชมนิทรรศการในแต่ละวันโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หอศิลปะกรุงเทพจัดไว้ให้จัดเก็บแบบสอบถามในแต่ละวันรวมไปถึงสรุปสถิติผู้เข้าชมและประเมินผลแบบสอบถามในแต่ละนิทรรศการนำเอกสารเหล่านั้นมาส่งให้แก่ฝ่ายนิทรรศการและหลังจบนิทรรศการนะคะผู้ที่สมัครผู้รับสมัครจะรับอัตราค่าตอบแทนและก็โอกาสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการของหอศิลปะกรุงเทพซึ่งใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่ฝ่ายนิทรรศการที่หมายเลขโทรศัพท์02-214-6630ต่อ531ค่ะหมายเลขโทรศัพท์อีก1ครั้งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับงานนี้02-214-6630ต่อ531ค่ะใครที่สนใจสามารถไปสมัครได้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือรายการวิถีทางเลือกในวันนี้ค่ะที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับเรื่องของการจัดการกันภายในชุมชนนะคะที่เราได้ไปนำเก็บประเด็นมาจาก งานคณะกรรมการหมู่บ้านปี2559ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันได้ในประเด็นต่อๆไปที่เราจะนำมาเสนอนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นค่ะกับวิทยุออนไลน์ไทย PBS www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้ดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS